подкасты «Радио Свобода».
Привитание. В эфире программа «Пік свободы». Я Юрий Дракахруст. Тема сегодняшней программы – «Что белорусы думают про сёлетние выборы?». Наш гость – доктор политических наук, керовник проекту «Белорусская инициатива» британского «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание, дякую за запрошение.
Рыгор, у снежне летась «Белорусская инициатива» провела чарговое онлайн-опытание сярод гараджанов Беларуси. Это у вас юбилейное опытание, 20-е. Яно было сфокусованное на сёлетних, на студенских выборах 25-го года. И поговорим про основные выники опытания. Ну, вот одна из их, один из выников. Для амаль 70% опытаных сёлетние выборы – важная подзея. Хотя прадемократичная часть корреспондентов так не лічить. А чему іншие и не только горячие прихильники улады лічить? Чему?
Я думаю, что это шмат у чем связано с тем, что все ж таки у белорусов не так шмат просторы в принципе для неких политичных кроков, да, для уделу политичного, уделу политичном житті. Тому для многих людей любые выборы являются, ну, нечем важным, да, они, может быть, неким чином не уплывают на то, что отбывается тут и теперь, але просто это, как сказать, ну, их политика сама по себе, да, политика важная, важные выборы важные, важные, да, и тому люди часто кажут больше агульно, да, что, ну, выборы, да, мають некое значение. Коли казаться все ж таки про это самое не только про таких нейтральную аудиторию, да, или это само казать про про владную аудиторию, ну, для ее нахуй все вельми просто, да, это как они лічаць гэтымі выбарамі важнымі, таму што яны хочуць прыйсці і прагаласаваць на выбарчых участках за свайго кандыдата. Таксама я думаю, што у некаторых людзей, которые можна назваць іх нейтральнымі, ёсць такое пачуццё, што, ну, ведаеце, мы не ведаем, як там будзе з гэтымі выбарамі, але мы павінны прыйсці і прагаласаваць, а там паглядзім, што будзе, то і будзе. Прынамсі, наше сумленне, думаюць людзі, чыста, што мы, так сказаць, паўдзельнічалі, як бы аддалі свой грамадзянскі доўг.
Шановныя гледачы, я нагадаю, што мы з Рыгорам у прямым эфіры. Калі ласка, стаўце лайкі ці дызлайкі, як ужо вам падабаецца ці не падабаецца. Пішыце каментары, свае пытанні, свае меркаванні наконт таго, што вы пачуеце і чуеце, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Ну, вось пасля такога дысклеймера мы працягнем нашую гутарку. І яшчэ адзін паказнік, яшчэ адна лічба. Амаль дзве траціны апытаных маюць намер галасаваць. А больш за траціну, пэўна, будуць галасаваць. А якая матывацыя? Людзі вераць тое, што іх выбар на нешта паўплывае?
Я думаю, што все ж таки тут варто порівняти з 20-м годом, коли кількість тих, хто саправди вельми прагнув поудзельничать у виборах, складала там 75%, да, якби, що значно більше, ніж те, що ми бачимо тепер сьогодні. Сьогодні відбулося ось це розмивання кількості тих людей, які мають продемократичні погляди, які до виборчої частки хоча й за все не пойдуть.
Григор, я вас перепиню. Тады было больш за 70% тых, хто пэўна казаў, мы пойдзем абавязкова. А зараз 70 – это вот траціна пэўна і траціна як складзецца, так?
Так, так, абсолютно верна. І для людзей, которые ўсё ж такі збіраюцца ісці, тут матывацыя наступна. Зразумела, ёсць выразныя людзі, прыхільныя Александру Лукашэнку, для іх все вельмі проста. Яны ідуць на выборы, таму што ў іх ёсць свой кандыдат, и они верят, что он набирает шмат, и верят, что, как бы, дякуючи им, он протягнет керовать краиной. Для многих інших, ну, это просто питание там громадянского долга, это ожидание неким чином уплывать на будущую. Не обовязково люди думают, что вот тут и теперь нечто изменится, але, как бы, почувствие такое, что, ну, коли мы не ходим на выборы, так на что мы нагло сможем сподеваться?
А вот, дарыч, вы уже сказали это ключевое слово из ваших даденных. Калі вы пытались у людей, какая у вас мотивация, калі вы пойдзеце, то это галоўная матывацыя, дамінуючая, грамадзянскі доўг. А вот як выкананне бессэнсоўнага рытуалу можа быць грамадзянскім доўгам?
Гэта цікавае пытанне, якое, пэўна, патрабуе большага паглыблення ў код ментальнасці беларусаў. Шчыра кажучы, менавіта ў апытанні наўрад ці можна знайсці адказ на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта вынікае з таго, што ў беларусаў няма ніякіх магчымасцяў прымаць удзел у палітычным жыцці. І ўсё ж такі людзі, усе людзі мають жаданне хоць нейкім чынам, нават самыя нейтральныя, хочуць хоць некалі калісьці мець нейкую частку сябе ў палітычным жыцці. Таму у выпадку Беларусі адзін такім варыянтам з'яўляецца ўдзел вось у такіх выбарах. Можна казаць, сэнсоўныя, бессэнсоўныя. Але людзі бачаць гэта менавіта так, што хоць тут, прынамсі, яны могуць зрабіць некі свой асэнсаваны выбар. Палічыць яго, не палічыць, гэта ўжо справа другасная паводле гэтых людзей.
Яшчэ адно цікавае пытанне пра перадвызначанасць. Вот вы пыталі людзей, а вот ці лічыце вы, што выбары, што вынік выбараў перадвызначаны? Каля траціны лічыць, што так, окей, перадвызначана ўсё. Каля траціны лічыць, што не. Цікава, што пра тое, што выбары перадвызначаныя, наўпрост гаворыць нават некаторыя кандыдаты. Прынамсі, вот у сваім другім выступе пра гэта казаў камуніст Сергей Саранкоў. Давайте паслухаем.
Уважаемые избиратели! При встрече с вами по всей стране меня спрашивают, зачем ты, Сергей Саранков, идешь на выборы? Ведь и так все понятно, что победит Александр Григорьевич Лукашенко. Я и коммунисты страны не скрываем, что идем на эти выборы под лозунгом «не вместо, а вместе». Мы не просто понимаем неизбежность победы Александра Лукашенко, но и поддерживаем ее.
Ну, про мотивацию Саранкова мы крыху пазней крышку паговорым, а зараз пра матывацыю іншых выбаршчыкаў. Навошта ўдзельнічаць у выбарах з перадвызначаным вынікам, які перадвызначаны нават для, ну, прынамсі для таварыша Саранкова.
Да, цікава, што акурат перадвызначанымі іх лічаць перадусім людзі пра дэмакратычных поглядаў. А вот акурат людзі, которыя прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны часцей называюць выбары неперадвызначаным. Да? То бок, нібыта намекаюць, што выбары не фальсіфікуюцца, што важны голас кожнага і кожнай, хто прыйдзе на выбарчыя ўчасткі. Адпаведна, матывацыя людзей, которые, да, которые лічаць, што выбары непрадвызначаныя, гэта акурат сваё жаданне іх падтрымаць дзеючы рэжым. У той час, як людзі, которые лічаць, што выбары ўжо прадвызначаныя, яны, дарэчы, кажуць пра розныя рэчы. Яны кажуць тут не толькі пра фальсіфікацыі, але таксама яны кажуць пра тое, што вельмі шмат людзей, хто з'ехаў з Беларусі, таму засталіся там менш актыўныя, так і так далей. Кажуць там пра частку та пра рэпрэсіі, то бок тут па-рознаму розныя рэчы людзі разумеюць пад гэтай прадвызначанасцю.
А цікава, што вот працяг гэтай сваёй прамовы Саранкоў сказаў, што ну так, Лукашэнка пераможа, але для нас важна, хто будзе на другім месцы. І мы хочам аказацца на другім месцы. А на ваш погляд, уже можа вам пытанне не толькі як сацыолагу, як палітолагу, а наколькі гэтая матывацыя важная, скажам, для людзей, для грамадства?
Я думаю, што для грамадства ўсё ж такі гэта не так істотна, таму што якая ўжо тут розніца, мне хто набере, ўсё ж такі варта разумець, што гэта ўсе яны набіруць вельмі малыя працэнты, да, то бок кожны з іх набере па 2-3%, ну і якая ж тут розніца, што хтось набраў цэлых 3,5, а хтось набраў 2. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта важна для самай палітычнай сістэмы, якая такім чынам нібыта імкнецца показать, кого яны бачаць на другім месцы пасля Лукашэнкі. Да? Я, чалавек, который набрал там, там атрымаў гэтае другое месца, можа казаць, ну, я другі пасля Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, як бы, гэта важна. То бок, вось нейкая такая матывацыя. Да? Але я думаю, для беларускага грамадства, калі сапраўды гэта будуць вынікі ад 2% до 3%, ну, тут ніякай істотнай розніцы няма.
А вот, ведаеце, тут все ж таки магчыма крыху рознае, можа это паўплываць на палітыку. Умоўна кажучы, другое месца Саранкова, які кажа, больш рэпрэсій, больш душыць, сажаць, не трэба нікога мілаваць, это адна будучыня. А умоўна кажучы, другое месца Канапацкай, якая, ну, прынамсі, пра это не гаворыць, гаворыць вот пра там парламенцкую рэспубліку, пра тое, што выпускаць трэба, это магчыма другая будучыня. Ці не? Ці это ўвогуле всё, ці гэта всё не мае значэння?
Ну, я думаю, што з пункту гледжання грамадства, то гэта не так істотна. З пункту гледжання самой палітычнай сістэмы, каго яна ставіць на другое месца, ну, гэта можа мець значэнне. Зразумела, што калі мы ўявім сабе, ну, такі незвычайны сцэнар, у каторым Ганна Канапацкая набірае 15%, то, канешне, многія назіральнікі, як мы, зададуцца сабе пытаннем, а што? Чаму, да? Навошта гэта робіцца? Які сігнал нам хочуць даслаць? Гэта тады сапраўды будзе цікава. Калі ж гэта ўсё ж такі мы трымаемся некага кансерватыўнага сцэнарыя, што ўсе кандыдаты это 2-3, тады як бы гэта ніякага значэння не мае.
Ну, тым сэнсе, што гэта схема, як вот на леташніх выбарах у Расіі, дзе ўсе па крышачку і Владимир Владимирович агромны. Так?
Я думаю, што да гэтага і будуць імкнуцца. Мне падаецца, што ўсё ж такі логіка, канешна, так як бы аўтарытарная, што з кожным годам, з кожнымі выбарамі трэба павялічваць колькасць працэнтаў, да, ці прынамсі трымаць яе недзе на тым же самым узроўні. Адпаведна, калі захадзіць на 80% для Александра Лукашэнкі, ну, атрымліваецца, што і плюс трэба штосьці яшчэ намаляваць супраць усіх. Ну, па 4% усім, то неяк так, в прынцыпе, і атрымаецца.
Шановныя гледачы, я яшчэ раз вам нагадваю, што мы ў прямым эфіры. Ставце лайкі, дызлайкі, як каму, каментуйце, задавайце вашыя пытанні, калі гэта толькі бяспечна для вас. Далей па вашым рэгора пытанні. Вы задавалі там цэлы блок пытанняў, розныя аспекты характарыстык выбараў. Па сутнасці, ацэнка сумленнасці выбараў. Дык вось, как бы сумарна, інтэгральна. Беларусі лічаць, што сёлетнія выбары будуць сумленнымі, ці не?
Па сутнасці, думаю, ўсё ж такі ёсць велізарны разрыв паміж тым, што людзі называюць ідэальнымі выбарамі, да, сумленнымі выбарамі. І тым, што людзі пабачаць у Беларусі. Я думаю, што таксама часта, калі людзі бачаць, што ну вось там, не ведаю, там палова беларусаў не вераць у сумленны падлік галасоў, да? І ўсе думаюць, ну гэта ж толькі палова, гэта ж так мала, насамрэч гэта як бы насамрэч гэта базавая рэч, сумленны падлік галасоў. То бок як бы у іх дачыненні да гэтага не можа быць ніякіх сумнёваў у грамадстве, у котором праводзяцца нейкія сумленныя выбары, ну, которые пытендуюць на права называцца сябе сумленнымі. Таму то, што мы бачым у нашым апытанні, гэта тое, што ёсць сапраўды досыць вялікі разрыў паміж тым, што людзі хацелі б бачыць у выглядзе ідэальных выбараў і што людзі атрымаюць. Хоць безумоўна ёсць тут пытанне, которое звязанае проста з досыць значнай колькасцю прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то бок іх нехай там траціна, да? То бок яны зразумела, як траціна, яны паліпшаюць вынікі для ўсяго, да, таму што яны вераць там сумленны падлік галасоў, і то і ўсё, і другое, і трэцяе. У той час, калі паглядзець на ўсе астатнія групы, да, у нашым пытанні іх 4 групы, гэта там пра уладныя, гэта пра дэмакратычныя, гэта эканамічна незадаволеныя і нейтральныя, да, то акурат людзі задаволеныя выбарамі, у тым фармаце, якім ён адбываецца, толькі ў адной групе, гэта правовладная группа. Во всех остальных сегментах белорусского громадства люди не вельми задовольны тем, как выглядят сегодня выборы. И вот мы коротко задавали это питание, да, что вот каким характеристикам вы думаете повинны отповедать выборы и каким характеристикам будут отповедать выборы, которые будут в Беларуси. И есть только два показчики, у которых как бы речаистность, у которых возьмите то, каким чином будут проводить выборы, будет значно перезаходить то, чего белорусы чекают от этих выборов. Это наявность назиральников с краины в СНД на выборчих участках, и это атмосфера святочная на выборах. Да? Это те речи, которых белорусы на самом деле не ожидают от выборах, але как бы люди им, але держава это и с белорусом забеспечиваем. Ну, вот мы... А все остальные речи, это сумленный подлив голосов, прозрисы и так далее, ну там выразно больше, что есть певная прорва.
Это мы памятаем, как в минулом годе Наталья Качанова ударилась в вспоминки, как она малым девчом ее тата, мама подзіла на выборы, як там все было прыгожа, святочна, буфет. И вот як бы это критер выборов. Рыгор, а вот чисто по арытметыцы, глядзіце, ну, каля 70% людей так ці інак сказали, ну, може пойдем, а може певно пойдем. При гэтым 50% говорят, что выборы будут несумленными. Атрымліваецца, што каля 20% гаворыць, мы пойдзем на выбары, хаця знаем, што яны будуць несумленныя. Упэўнены, што яны будуць несумленныя. Это як? Вот як у людзей это вот складываецца в галовах? Ці это можа, як заўжды, как кажуць, фактар страха там?
Не, ну тут не про фактор страха. Я думаю, тут менавіта про магчымасць просто удзельнічаць у палітычным жыцці. Людзі хочуць хоць нейкім чынам мець магчымасць недзе штосьці сказаць. Зразумела, што могуць не пачуць, могуць праігнараваць, могуць сфальсіфікаваць, але ўсё ж такі іншай магчымасці пайсці кудысьці і штосьці зрабіць палітычнае, ну, сучасных беларусаў пэўны і не засталося. Таму пойдуць часткова на выбарчыя ўчасткі, хоць зноў жа, да, ну, не варта перабольшваць тут, можа быць, значэнне апытання, у тым сэнсе, што ну, можа быць, падчас апытання людзям хочацца сказаць, ну, да, пэўна, пойдзем мы на выбары, таму што ну, какая-то такая, відаць, ёсць, ну, так прынята ў беларускім грамадстве. Вот, ўсё ж такі, беларусам вот, чужаваты там байкот выбараў, ігнараванне выбараў, просто прынята так неяк. Ну, выбары, трэба ісці. І я думаю, таму як бы, і людзі так адказваюць. Ну, і, в принципі, не так і робяць, але ўсё ж такі, я не ўпэўнены, што все з іх сапраўды дойдуць да выбарчых участкаў.
Рыгор, вот один из наших глядачов задае вам як бы стандартное пытанне. Это на кожным вашым апытанні его задаюць.
Я могу сам адказаць, можете далей не працягваць.
Да, вы разумееце. А як вы меряете фактор страху и чаму вашему даследаванню можна давяраць? Ну, я выбачаюсь, это такі своеасаблівый дисклеймер. Вы можете з этого пачынаць кожнае, как бы, кожную справаздачу.
Не, ну так оно и есть. У каждой справоздачи первая сторонка идея методологии, и у нее несколько абзацев, где сразу про фактор страху. И мы разом с другими доследчиками год тому опубликовали достаточно великое исследование, которое вы можете найти на сайте belaruspols.org, которое мы робили достаточно подробное описание того, кто сходит с анкеты. То бы кто заполняет анкету, бачит политические питания, кто оттуда сходит. Что, в принципе, нам показало, что если в выпадку там, питания про войну, колькость проукраинских отказов там, зменьшается примерно там, на 8-9%. Так само мы после робили 35 глубинных интервью с людьми, которые заполняют анкеты. И мы их пытались, чему вы заполняете и так далее, как там вы, чему вы боитесь, не боитесь. И, в принципе, нам все люди, ну, то есть значная количество людей про демократичных поглядов, она все-таки казала, что, ну, вот, чего нам ховать, как бы, мы, для нас все нормально, да, как бы, мы готовы там сказать правду. А сходили, так сказали, что, ну, меньше зацікавлено тем, как протягивать, разговаривать, это люди, которые нейтральные. И, вот, до речи, у этой хвали Мы робили ж не только онлайн опытание, мы робили так само невеличкое телефонное опытание, и мы робили глубинное интервью. И я брал глубинное интервью одной из респонденток, и она мне наприкінці вельми дякувала за то, что мы маем махчимость поудельничать у доследовании, потому что я не ведаю, кому, с кем можно поговорить теперь про белорусскую политику. Тому я думаю, что, конечно, фактор страха является одним из чинников, который уплывает на опытание у Беларуси, как и у многих авторитарных краинах. Или то, что мы ведаем про его, с того, что мы бачим в доследованиях, ну, это там 8-9%, да, которые выразно видать. Но я думаю, что все-таки важно разуметь, что в выпадку онлайн-опытанию мы так само маем иншую хибу, то, что у нас люди, которые заполняют анкету, звичайно, больше активные, чем у средней по громадстве. Докладнее кажучи, яны больше активны у одной взрослой когорте, это люди 55+. То бок мы часто, калі опытываем людей, люди, которые у нас 55+, яны больш пэўна прадэмакратычныя, чым звычайныя людзі ў такім узросце. І гэта, в прынцыпе, дарэчы, мы даведаліся ў выніку тэлефоннага пытання, которое мы праводзілі на гэтым тыдні. І таму падсумоўваючы, безумоўна, гэта мае там некі ўплыў, але гэты ўплыў не настолькі вялікі, каб пераварочваць вынікі апытання.
Рыгор, далей па апытанню. Можна прыгадаць, адзначыць, што і ў сваім навагоднім звароце, і як і ў шматлікіх іншых сваіх выступах, зваротах, Александр Лукашэнка паўтарае як мантру словы пра мір. Вось давайте паслухаем кавалачак з яго выступу.
Нам нужен мир, нам больше ничего не надо. Нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира всего.
Нам патрэбны мір, больше нам нічога не трэба. Паводле вашых апытанняў, чаму адносна шмат беларусаў лічаць заслугай Лукашэнкі мір? Бо ён жа фактычна зрабіў Беларусь са удзельніцай вайны. Да таго, што беларускае войска не ідзе на вайну, ну, можа, так Крэмль вырашыў, а Лукашэнка ўвогуле ні пры чым. Так чаму ж многія беларусы адносяць это да яго заслуг. Мір, дзякуючы Лукашэнку.
Я думаю, гэта перадусім ягоныя таленавітыя камунікацыйныя здольнасці. Калі ён падкрэслівае, што з аднаго боку гэта, так сказаць, вайна, ў которой мы недзе там з некага боку нібыта дапамагаем, з другого боку ён выразна падкрэслівае ўвесь час, што гэта не наша вайна, і што мы ніколі не будзем ёй удзельнічаць, і што мы не ведзімся там на ніякія правакацыі, там нас правакуюць і ты, і другія, і трэція, але мы стаім на сваім і будзем трымацца свайго. Я думаю, што гэта акурат тое, што 3 гады сістэма паўтарала. Я думаю, гэта спрацавала. Ну і ўсё ж такі трэба даць належнае, ну, тут не паспрачацца, і ўсё ж такі Александр Лукашэнка ўмее ў некаторыя камунікацыйныя рэчы гуляць.
А наступнае пытанне, оно не звязана наўпрост з выбарамі, хаця можна сказаць і звязана. Это стаўленне да вайны. Вы ў сваім вот в апошняй справаздачы даеце даволі вялікі трэнд на фактычна 2.5 гады, ну амаль вся вайна. І цікава, па-першае, баланс невялікі ў бок адмоўных ацэнак дзеянняў, ну, прынамсі, вы задавалі пытанне пра расійскае войска. Вот да пытання як бы страху, не страху, ну вот не баяцца людзі адноснай большасці казаць, мы не ўхваляем дзейнасць расійскіх войскаў, вот этого не баяцца. Так вот, одно пытанне, чаму так, а другое пытанне, чаму стабільна. Сітуацыя-то мяняецца. Сітуацыя мяняецца, то украінцы вярталі Херсон, вярталі Ізюм, потым быў контрнаступ, ну, а з пачатку 24-го года быў расійскі наступ, Бахмут і гэтак далей. А стаўленне беларусаў практычна не мянялася. Вот адказы на гэтае пытанне практычна не мяняліся. Чаму такі баланс і чаму ён фактычна нязменны?
Я думаю, что это выразно показывает подел, который існуе внутри белорусского громадства. То бок гэта часткова звязана, зразумела, з медыаспажываннем, то бок люди, которые глядят телевизор, яны там перадусім і захапляются войной, як бы, бо по этому телевизору за ёй назіраюць. А люди все остатнія все ж таки ставятся до войны больш критично. Чому не расте падтрымка вайны на фоне таго, што цяпер нібыта ёсць нейкая логіка ў тым, каб людзі, которым па барабану, можна кажучы, да, як бы, што яны цяпер маглі бы стаць больш прарасійскімі, таму што, ну, нібыта можна ж прыеднацца да так званых пераможцаў. Але гэтага не адбываецца. Ну, я думаю, адказ тут заключаецца ў тым, што гэта не падтрымка ваенных дзеянняў Расіі, яна перадусім каштоўнасная. То бок людзі свядома адмаўляюцца ад расійскай вайны. Тут ёсць шмат фактараў, да, то бок гэта не значыць, што там людзі за Украіну, там, то бок тут можа быць проста фактар таго, што людзі, значная частка беларусаў проста не прымае вайну як сродак палітыкі. То бок яго не прызнаюць, лічаць, што гэта дрэнна і так далей. І зразумела, што такіх там, напрыклад, рэспандэнтаў сярод жанчын больш, чым сярод мужчын, таму што яны менш схільныя да гвалту. Таму якбы гэта все фактары якбы зводзяцца таго, што вось гэта сітуацыя, яна не змяняецца. Я думаю, што яна гэта для ўсіх якбы загадка, да, у нейкай ступені, чаму так адбываецца. Чаму мы бачым гэта настолькі устойлівым, гэта спадзел. Ну, мне падаецца, што он пэўна азначае толькі устойлівасць падзелу ўнутры беларускага грамадства. Якбы мы проста разныя часткі аднаго цэлага.
І мы розныя.
Ну, так атрымліваецца.
Рыгор, вот яшчэ адно пытанне, і зноў такое, можа, больш тэхналагічнае пытанне. А як вы ва пытаннях прадстаўляецеся? І якбы як вы здымаеце, ну, напрыклад, страх людзей, што да іх, можа, звяртаюцца, так бы мовіць, там ці КДБ, ці Губазік. І вот якбы іх дадзеныя, іх адказы, ну, вот заўтра лягуць на стол адпаведным ведомствам і, так сказаць, пад белы рукі, што называецца, возьмуць. Як вы, як бы, спрабуеце это зняць?
Я думаю, што гэта па-рознаму бывае, як бы, у выпадку метадаў, которым выкарыстоўваюцца ў гэтым даследаванні, да? Зразумела, што ў выпадку, напрыклад, глыбінных інтэрв'ю, як бы, людзі, которые, ну, зусім ўжо там могуць заўжды там перапытацца гэтак далей, ну, як бы там пасведчанне папрасіць, яшчэ штосьці. Але ўсё ж такі, што важна разумець, што ну, па сутнасці, як бы людзі ў Беларусі не такія закрытыя для апытанняў. То бок часта вось ствараецца вось гэтае ўражанне, што там замкнутыя, страх і так далей. Но гэта не зусім тое, што мы бачым на практыцы. То бок людзі наадварот хацелі бы паразмаўляць і штосьці расказаць, да, як бы. Таму як бы таксама там часам, калі там ужо людзі напрыклад, у онлайн, менавіта у глыбінных інтэрв'ю, да, можна там пэўна адчуць, што па-рознаму бывае стаўленне там. Там, а вы дзе знаходзіце, да, і так далей, гэта крыху ўплывае, да, што часам, напрыклад, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, ну, не вельмі хочуць, напрыклад, з такімі людзьмі, якія размаўляць. Ну, то бок гэта па-рознаму бывае, да, якбы людзі па-рознаму рэагуюць, і адпаведна часта можна адчуць, што калі б людзі, ну, напрыклад, там ці прыхільнікі Александра Лукашэнкі, некаторыя думаюць, што іх апытвае это какой-то, ну, не ведаю, што мы какая-то таксама тайная група, которая хоча, каб яны расказалі свой боль пра беларускіх чыноўнікаў, каб мы гэта даклалі пэўна Александру Лукашэнку, каб ён пасля гэтых чыноўнікаў неякім чынам пакараў. Так па-рознаму людзі ўспрымаюць, да, то бок і не заўжды, калі ты кажаш, ну, мы да проста даследчыкі, да, незалежныя, мы ні з кім не афіліраваныя, з ніякай там палітычнай групай, то людзі па-рознаму могуць на ўсё адно думаць. Але я думаю, што ўсё ж такі важна разумець, што ніколі не было ніякіх выпадкаў з гэтых пераследаў респандэнтаў і так далей, гэта ніколі не здаралася, таму ну, ўсё ж такі думаю, што гэта важны фактар, каторы ўплывае на тое, што людзі досыць спакойна ставяцца да ўдзелу ў апытаннях.
Ну так, я ўжо сказаў, вот это апытанне ў вас 20-е, калі я не памыляюся, з верасня 20-го году.
Так, з верасня 20-го году гэта...
І як бы... За гэты час нікога не прыцягнулі. Наколькі я ведаю і ў іншых даследчых цэнтрах, і ў Расіі, дарэчы, там таксама, скажам, за публічнае слова «вайна» могуць пасадзіць і сажаюць людзей. Но пра рэпрэсіі адносна рэспандэнтаў сацыялагічных апытанняў мы нічога не чулі.
Ну, просто прасці репрессировать социологов, як бы, респондентов, як бы, який сенс бегать, репрессировать мільйони людей, калі ти можеш репрессировать, як би, конкретні дослідчі групи. І дякуючи этому досягнути своїх виніків, не? Тому я думаю, що репресії сурд респондентов, это да, саправды, не має сенсу.
І ще один цікавий винік вашого апитання – вы его уже анонсовали несколько дзён тому, в часики тикают. Беларусы хочут отлиги. Беларусы хочут ослабления тиску, так бы мовить, репрессивных обцугов, принамсі, ну, змягчення жорсткасці, как той казав, менш жестить, менш жести. И за гэта нават ладная частка адептаў Лукашэнкі. А чаму так? А чаму, напрыклад, непапулярны лёзунг, ну, аля 30-е гады, так сказаць, там, разаб'ём сабачі галовы, смерць ворагам народу. І, дарэчы, вот это жаданне адлігі, оно раней было? Ці вы его не мерілі? Ну, умоўна кажучы, летась, пазалетась, 22-м годзе.
Мы его не мерілі, але я думаю, што яно было. Ну, як бы в некой ступені, да, може бути інакше сформулювано. І воно полягає просто на тим, що значна частка людей, які з'являються людьми, які голосують за Олександра Лукашенко, ну, вони самі по собі відносно, ми можемо сказати, звичайні люди, да, які так само хотіли би розвитися для своєї країни, і вони так само задають собі питання, да, якби, ну, а чому ми весь час сваримося з Заходом, да? Чи чому у нас поділ у громадстві? До речі, що цікаво, якби...
Григор, я вас перепиню. Ну, а як, чому? Ну, напевно, є люди, які вірять державній телевізії, яка каже, що Захід наш ворог, Захід нам організував 20-й год, Захід весь час хоче от нас розтерзати, там, розірвати, колонізувати, окупувати. Ну, так як з таким Заходом можна міритися? А от ці, які там, значить, змагари, ну, так вони ж вороги народу, ну, сто пудов. Чому, не, чому така думка, як би, не панує?
Яна не панує просто тому, що, ну, все ж таки, як в випадку Захода, Захід – це непозбежність. Захід у будь-якому разі з'являється якби, блоком, з яким нам жити. І це розуміють навіть прихильники Олександра Лукашенка. Ну, коли почитати його програму, то, ну, это, видать, что і він так само у тим ліку розуміє, якби, що це непозбежність. Что Беларусь має мати добрые стосунки с Заходом, коли она хочет устойчиво развиваться. Тому, как бы, тому эта думка досить проста. Да, я думаю, крыху складание речь у випадку політичних зневольних, якби, тому что пропаганда шмат очень довгий час працювала на думку, что вось, якби, есть вороги народа, что они хотели там зробити державний переворот и так далее. Ну, я думаю, що є почуття запиту на неке уже примирення, Есть почуття, что ситуация 2020 года, она была в 2020 году, а теперь уже 2025, отповедно, треба просто, як каже Олександр Лукашенко, перегорнуть сторонку, то бок он, как бы, повинен нібито перегорнуть сторонку. И для людей это подается, что, ну, для прихильников Лукашенко, нават тих, кто там, так сказать, больше кривавый, ну, это все ж таки есть почуття, что уже нібито Лукашенко перемог. И теперь он, как переможца, має право себе дозволить миловать. И, как бы, и на правах моцнера. И, отповедно, не задаются питанням, ну, чому не? Чому не? Давайте уже рухаться далее. В любом разе это створає, видаєте, негативный психологический фон. Якби, и это так само бачно ж по самой системе, да, якби, політичній, что она так само уже, ну, якби, некий час поміж собой, якби, знаходиться, можна сказати, в діалогу, да, относно того, що вона повинна робити. Є люди, які кажуть, ну, треба уже как-то успокоїтися. І, в принципі, ми ж бачимо, да, що, якби, нібито крихує сама система, принаймні, публічно себе починає поводитися інакше, да. Мой тезка Зеленок себе поводит иначе, якби зникли покаяльные так званые видео. Ну, сама система крыху иначе же каже, да. Александр Лукашенко на Новый год выступал, ну, довольно, можно сказать, примиренчо, да, в программе есть некие примиренчие кроки.
Ну, Григор, это... але я вас перепиню, але есть феномены, ну, супротлеглые, ну, есть и покаяльные видео, есть и, якби, хваля репресій. Я, до речі, поглядів от цікаві лічби весни, що полова тих, хто застається за кратами політв'язнів, це тих, хто сів у минулому ході. Тобто, як би, да, когості випускають, хтось виходить по мілуванні. До речі, малая частка, 20%. Більша частка тих, хто вийшов на волю от минулому році, це люди вийшли просто по скінченні терміну. У них було там 2-3 роки. Ось. Але от я кажу, на мене це вельми вразило, я от як-то це не усвідомляв, що полова з тих, хто от сьогодні сидить, сели у минулом годе. Так, как бы, а вы кажете, что вот, вот такие тенденции так само есть, жа.
Да, я думаю, что это аккурат и показывает, так сказать, умовный диалог помеж разными частками системы, что частка людей, которые там, частка и хотела бы протягивать, частка бы хотела бы наоборот уже смягчение политики, и они спробуют неким чином доносить свои думки до Александра Лукашенко, который является финальным арбитром у этой справе, как бы, и который так само, певно, кажет то одно, то другое, то третье, да, как бы, в разные речи он кажет. Але, как бы, то, что он и сам так само выказывая думки, которые нібито повинен вести до примирения, ну, это, ну, по-моему, да. Да, он про это каже. И каже, здається, нават не перший год. Как бы, зрозуміло, что з этих слов не так шмат виникає у дії, але з пункту гляження комунікації, ну, он так само з'являється частково тим чоловіком, который просовує ці наративи.
І ще одне питання. Это, як би, а що ж буде? Як би, на чим серце супокоїться. Ось ми бачимо, що, ну, значна частка за, як би, ослаблення репресивних обцугов, але при гетим люди говорять, що, але так не буде, хоча й за все. Причому, ну, як би, значно менш тих, хто говорить, що це відбудеться, чим тих, хто говорить, що хотів би гетого. А вот люди не верят, что их меркование на что-то уплывает. До речи, в тех же вот часиках вам так само сдается, Артем сказал, что а какая разница? Ну, хочут люди отлиги. А Лукашенко-то что? А системе-то что? Ну, хочете, долго будут хотеть еще.
Это меркаванне, якое право на існаванне, безумоўна. Я думаю, што сапраўды сістэма можа доўгі час існаваць ва ўмовах не, ну, ўмовах ігнаравання, у прынцыпе, меркавання значнай часткі грамадства. З другога боку, гэта нам не за тое, што людзі, которые акурат прыхільнікі Лукашэнкі, да, которые кажуць нам, што мы хацелі бы, да, нейкія адлігі, і ці там яе чакаюць і так далей, ну, гэта ўсё ж такі паказвае тое, што гэта жывая дыскусія, которая існуе, которая рэальная ўнутры самой сістэмы і звонку ў грамадстве. Таму мне падаецца, што сапраўды сістэма можа існаваць у ігнараванні. Але ўсё ж такі ёсць запыт. Ёсць запыт і Александр Лукашэнка ж чаму таксама пра гэта да гэтага ўсё вывяртаецца? Чаму ён вяртаецца да там таго, што вот пара рабіць змену пакаленню? Чаму ён вяртаецца да таго, што вот трэба рабіць нейкія прымірэнчыя крокі? Чаму трэба адбудоўваць там нейкія стасункі з Захадам, хоць мы іх там не любім, яны нас не любяць? Ну, таму што так людзі часткова думаюць. Ну, то бок, ну, вось гэта думка там нараджаецца, якби яны з гэтым жывуць. Бо таксама ёсць сваё разуменне там сацыялогіі, да? Яно можа быць крыху іншае, чым, напрыклад, на такіх слайдах, але як бы хутчэй там не пайсці адправіць нейкіх людзей паразмаўляць на прадпрыемстве, але ў любым разе яны арыентуюцца крыху на тое, што адчуваюць людзі. І з гэтага яны спрабуюць нейкім чынам зрабіць нейкія высновы для сябе. Таму, як бы, ці можа застацца так, як ёсць? Можа застацца так, як ёсць, да, і таму людзі так думаюць, як бы, што это на вялікі жаль у людзей пачуццё аптымізму ўжо, як бы, пэўны год, як не такое ўжо вялікае. Але пачуццё, ведаеце, я думаю, што ёсць пачуццё, пэўна, ўсё ж такі ненармальнасці. Что вот все, что теперь отбывается, оно ненормальное. Да, навод сирот прихильников, как бы, Александра Лукашенко. Что вот, ну, хотелось бы какой-то вот уже выйти из этого конфликта, да, из этой вот напружности. Хочется и с этим неяк разобраться, и с этим неяк разобраться, и с этим неяк разобраться. Копино куда-то пошло, потому что есть почуть что мы проживаем пятый год 20-го, да, что вот мы вот все в той же самом, в том же самом конфликте, в той же самой белорусской-белорусской войне, и хотелось бы куда-то рухаться. Я думаю, что это почуть-чуть пэвно есть все ж таки у некоторых людей, оно есть внутри системы, и тому миновито хотелось бы уже некой отлиги, але все ж таки вот это почуть-чуть, что это пэвно уже немагчимое при Александре Лукашенко, но оно застается.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку, і як будзе мяняцца грамадская думка ў Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.